Eiropas parlamenta deputātu vairākums sesijā Strasbūrā deva zaļo gaismu Luksemburgas bijušā premjerministra Žana-Klodā Junkera vadītajai nākamajai Eiropas komisijai. No 751 deputāta kopumā balsoja 699 par 423 pret 209 atturējās 67, bet 52 deputāti uz balsoju neieradās vispār. Jauno komisiju visai pārliecinoši atbalstīja Eiropas parlamentā pārstāvētā lielāko politisko grupu koalīcija, centriski labējā Eiropas tautas partija, sociālisti, liberāļi, šķēlās Eiropas konservatīvi un reformisti, bet aktīvi pret balsoja zaļie, euroskeptiķi, komunisti un pie grupām nepiederošie deputāti. Kritiku vērs galvenokārt pret portfeļu sadalījumu, gan pašas komisijas jauno struktūru, gan spējām un interesi risināt Eiropas ekonomikas izaugsmi, bezdarbu un daudzās sociālās problēmas. Tieši tas būs pirmais Eiropas komisijas darāmais darbs, tā pēc rezultātu paziņošanas un debašu noklausīšanās savā pirmajā komentārā teica jaunais Eiropas komisijas viceprezidents ar atbildības jomu Eiro un sociālais dialogs Valdis Dombrovskis.
Nu, pašreiz komisijas uzdevums ir bez kavēšanās ķerties klāt pie to svarīgo uzdevumu risināšanas, kurus arī Eiropas Savienības iedzīvotāji no mums sagaida, ja runājam par ekonomikas jomā, tad pirmām kārtām tā ir ekonomiskās izaugsmes nodrošināšana un jauna darbvietu radīšana.
No 8 līdz šim Eiropas parlamentā pārstāvētajiem Latvijas deputātiem balsot varēs 7, jo pats Valdis Dombrovskis, kā komisāra kandidāts, balsojumā nepiedalījās. Visi viņa partijas biedri no vienotības Eiropas parlamentā ievēlētie deputāti Sandra Kalniete, Krišāns Kariņš, Ārtis Pabriks balsoja par jauno komisiju. To atbalstīja arī Iveta Grigule, kur ievēlēta no Zaļo un Zemnieku savienības, savukārt Roberts Zīle no Tēvzemē brīvība LNK atturējās. Sarunā ar Latvijas radio Roberts Zīles sacīja, ka līdz pēdējai nedēļai bija domājis komisiju atbalstīt, taču viņa lēmumu esot ietekmējusi komisijas nākamā vadītāja Žana-Klodā Junkera attieksme, proti pēdējā brīdī mainot transporta lietu komisāru, uzticot šos pienākumus Slovenijas pārstāvē Violetai Bulcai, kurai nācās ātrā laikā nomainīt savu priekšteci Alenku Bratušeku, ko Eiropas parlaments izgāza, un pēc Zīles domām tādajādi no ceļa tika novirzīts daudz spēcīgāks transporta komisāra amata kandidāts Slovāks Marošs Šepčovičs, kuram iedeva enerģijas portfeli. Turklāt Junkers nesot pulējies laikus atbildēt uz Zīles pārstāvētās transporta lietu komitejas iebildumu vēstuli. Bet citi argumenti bija Tatjana Ždanokai, kas parlamentā ievēlēta no Latvijas Krievu Savienības un Andrijam Mamīkinam no Saskaņas, kuri balsoja pret jauno komisiju. Mamīkins teica, ka viņa balsojums ir bijis tieši vērsts pret Valdi Dombrovski.
Tāpēc, ka deputāts nevarēja nobalsot pret atsevišķo komisāru un vienīgais cilvēks, pret kuru es iebildu un iebilstu, ir augsti godētais Dombrovska kungs. Es neticu, ka viņš būs spējīgs nodrošināt sociālu dialogu, es neticu tam, ka viņš arī kā cilvēks brīvi jūtas šajā tīrī sociāldemokratiskajā nišā. Bet, protams, dzīve rādīs, varbūt ar laiku es mainīšu savu viedokli un atzīšu, ka man nebija taisnība šodien balsojot pret.
Tagad, kad Dombrovskis pārcelsies uz Eiropas komisiju, viņa vietā darbu Eiropas parlamentā drīz varētu sākt partijas biedri no vienotības Inese Vaidere, kura palika nākamā vēlēšana sarakstā. Jāatgādina, ka jaunā Eiropas komisija strādāt sāks 1. Novembrī, kad darbu beigs līdšanējais sastāvs arī Latvijas komisārs Andris Piebalgs, kurš bijis gan enerģētikas, gan attīstības komisārs. Ines Strazdiņa, Latvijas radio no Strasbūras.